söylemezsin?
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sənə qurban Bakı.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 8 noyabr cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri milyonçudur yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail və Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin büdcə şöbəsinin müdiri Şəfəq Cəlilova. Tokyo'nun büdcəsi 55 milyard, New York'un büdcəsi 50 milyard, Moskvanın büdcəsi 40 milyard Amerika dollarıdır. Bəs Bakının büdcəsi nə qədərdir? Ölkə paytaxtının büdcəsi nələrdən formalaşır və niyə əksər IMDb paytaxtlarının büdcəsindən geridədir? Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarının gəlirləri nədən cəmi 109 milyon manatdır? Nədən Bakının gəlirləri 3 milyard 871 milyon manatdır? Ancaq büdcəsi təxminən 66 milyon manatdır. Bakının pullarını kim xərcləyir? Paytaxtın büdcədən kənar gəlirləri nə qədərdir və həmin pullar niyə xərclənir? Tbilisinin büdcəsi niyə Bakıdan çoxdur? Təxminən 240 milyon dollar. UNESCO niyə Qazaxıstan paytaxtını dünya şəhəri adını verib? Bakıya yox. İctimai nəqliyyata dayanacaqlara, kanalizasiya qovşaqlarına və s. pullar hardan ayrılır? Bakının büdcəsinin ayrıca təsdiqi vəziyyəti dəyişə bilərmi və s. və axır sonlara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. İlviyyə Əsədzadə. Bu səhər Naxçıvanın Nehrəm kəndinə polis dəstələri gəlib. Prezident Mixail Saakaşvili Gürcüstanda 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan uşaq oyuncaqlarını satışdan yığışdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bu səhər Naxçıvanın Nehrəm kəndinə polis dəstələri gəlib. Satıcılar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, polislər kənddəki mağazaları sökmək istəyirlər. Telefon xəttində Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibov olmalıdır. Məlahət, son xəbər nədir?
Salam.
Salam.
Mən indi avtobusdayam, Nehrən kəndinə yola düşürəm. Kənddən satıcılar bizə verdiyi məlumata görə artıq polis dəstələri Nehrən kəndindədir. Mağazaların sökülməsinə təkid edilir, lakin satıcılar buna imkan vermirlər. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl də olan məlumata görə satıcılar demişdi ki, biz ölərik, mağazinlərimizi sökülməyə imkan vermərik.
Məlahətim, Nehrənlərin işlədiyi Naxçıvan şəhərindəki 57 bazarında söküntü işləri aparmaq istəyirdi yerli hakimiyyət. İndi orada vəziyyət necədir?
Artıq 57 bazarı fəaliyyətini dayandırdı. Satıcıların verdiyi məlumata görə bazar sahibi bugündən onlara deyib ki, artıq mallarınızı bazardan yığışdırmalısınız.
Sanki bazarda işləyənlər necə? Bununla etiraz eləmək istəyirlərmi? Bundan əvvəl 2000-ə yaxın adam etiraz aksiyası keçirmişdi.
Bazar satıcılar deyirlər ki, etiraz aksiyalarının hər hansı bir əhəmiyyəti olmur, lakin onlar davam elətdirmək istəyirlər, məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını əldə etmək istəyirlər. Onlar deyirlər ki, əgər yerli məhkəmələrdə bu əhəmiyyət verməsələr bizim çağırışlarımıza, biz bu məsələni Avropa məhkəməsinə də aparıb çıxaracaq.
Çox sağ ol, Məlahət, təşəkkür edirik. Bu Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibov idi. Naxçıvan rəhbərliyi isə deyir ki, abadlıq işləri aparır, bazarla buna görə sökür. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin, xəbərlərin təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacağıq. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Naxçıvandan Bakıya avtobus reysə çıxır. Avtobus İran biləsuvarından keçəcək. Bilet 14 manatadır. Bu təyyarə biletindən 2 manat ucuzdur. Naxçıvan vətəndaşları üçün İran vizası pulsuzdur. Azərbaycanın başqa regionundan olanlar üçün isə viza 20 manatadır. Hər gün Naxçıvandan Bakıya 2, Bakıdan Naxçıvana 2 avtobus yollanacaq. Naxçıvandan Bakıya avtobus biletlərini də ayrı kassada satırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7 FM-də xəbərlərimiz davam edir. Prezident Mixail Saakaşvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırırlar. Dünən polislə müxalifətçilər arasında toqquşma olub. Müxalifət prezidentin istefasını erkən parlament seçki tələb edib. Polis dünən göz yaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subari gördüklərini danışır.
Zastavdin Sakartolus Mukalakiyev.
Polis vətəndaşları Ustaveli prospektindən qovub çıxarırdı. Onlar şəxsi evlərə, otellərə soxulurdular. Camaatı döyürdülər. Öz gözümlə gördüm. Polisləri qoymadım ki, opera teatrına girsinlər. Camaat narazılıq edir. Bu zorakılıq idi. Mən açıq aydın gördüm ki, Gürcüstanda demokratiyanın qığılcımları öləcəyir. Gürcüstan elə bir ölkəyə çevrilir ki, burada insan haqları ən adi səviyyədə də qorunmur.
Gürcüstan ombudsmanı Sozar Subari. Baş nazir Zorab Naqaydel isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Amma müxalifət tərəfdarları deyirlər ki, Saakashvilinin hərəkəti bir daha sübut elədi ki, o avtoritar və korrupsioner prezidentdir. Mixail Saakashvili özü isə deyib ki, bunlar hamısı Rusiyanın işləridir. Rusiya Gürcüstanda sabitliyi pozmaq istəyib. Gürcüstan Moskvadakı səfirini geri çağırıb. Üç rus diplomatı isə ölkədən çıxarılıb. Avropa Birliyi isə Cənubi Qafqaza elçi göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir. Amerika bildirib ki, Gürcüstan hadisələrindən narahatdır. Gürcüstanın patriarxı 2-ci İlya hakimiyyətin zor işlətməsini pisləyib deyib ki, belə eləmək olmaz. Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyirlər ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər. Bu da ürək getmə, yaddaşsızlıq, koma, hətta ölümlə də nəticələnə bilər. Belə maddələr xüsusilə oyuncaqları bəzəmək üçün istifadə olunan plastik muncuqların tərkibində olur. Amerikada 2 uşaq, Avstraliyada isə 3 uşaq həmin muncuqlardan udub indi xəstəxanadadılar. Venezuela'da bu səhər naməlum silahlılar prezidenti etiraz edən tələbələrə atəş açıblar. Azı 2 yaralı var. Hadisə universitetin qarşısında baş verib. Minlərlə tələbə prezident Hugo Chavez'in referendum keçirmək qərarına etiraz aksiyasından qayıdırlarmış. Hugo Chavez istəyir ki, prezidentin səlahiyyət müddətini uzatsın. Referendum dekabrda olacaq. Aksiya vaxtı da polis güc işlədib, bir neçə tələbə də orada yaralanıb. Hökumət müxalifəti günahlandırıb ki, onlar ölkədə sabitliyi pozmaq istəyirlər. Və Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bugün Gəncəyə gedir. Abdullah Gül Azərbaycan-Türkiyə birgə müəssisəsinin açılışında iştirak edəcək, Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edəcək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət binasında olacaq. Gül 3 gündür ki, Bakıdadır, bugün onun Azərbaycana səfəri başa çatmalıdır. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz, xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. İndi dalğanı dəyişməyin, Can Bakı davam edir. Sağ olun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı, sizləri təkrar salamlayıram. 8 noyabr, cümə axşamı, bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmayıl və Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin Büdcə Şöbəsinin müdiri Şəfəq Cəlilova. Xoş gördük Zöhrəb bəy. Zöhrəb bəy, artıq studiyamızdadır. Zöhrə xanımınsa telefonu cavab vermir. O bizə telefonla bağlanmalıydı, əziz dinləyənlər. Nə mobil telefonu, nə iş telefonu. Hər ikisi sönüb. Belə deyək. Bilmirəm axırı nə olacaq. İnşallah hər şey yaxşı olar. Sözü verirəm Ülviyyə. Ülviyyə görək Bakıda nə var, nə yox, sualına cavab versin. Buyur Ülviyyə, söz səndə.
Mən də qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Öncə Bakıdakı hava haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dünənki kimi bugün də Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim, şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 12-14 dərəcə olacaq. Bugün Bakımızda bir neçə tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Onları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu oktyabr ayında beynəlxalq və regional aləmdə baş verən ictimai-siyasi proseslərin ümumi yekunlarına dair mətbuat konfransı keçiriləcək. Digər bir tədbir Gürcüstanda mövcud durumla əlaqədar Gürcüstan Azərbaycanlıları Beynəlxalq Şurasının mətbuat konfransıdır. Bundan başqa müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna ictimai nəzarət üzrə monitor qrupunun Gürcüstan səfərinə həsr olunmuş mətbuat konfransı olacaq. Bugün axşam Dövlət Filarmoniyasında klassik gecə, Fransız-Azərbaycan klassik gecəsi keçiriləcək. Qeyd edim ki, 3 musiqiçi birlikdə konsert verəcəklər. Bunu Fransa Azərbaycandakı səfirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, bir də Bakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edir. Fransız violonçel ifaçı Julian Chauvin, Azərbaycanlı piyanoçu Murat Selov və violonçelist Alexey Mitxin birgə təşkil olmuş konsertidir. Mən bir xəbəri də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Bakı metrosunun istifadəyə verilməsinə 40 il keçir. Ümumi uzunluğu 31,5 kilometr olan iki xəttdən 20 işləyən və 2 tikilən stansiyadan ibarət Bakı metropoliteni il ərzində 150 milyon, gündə isə 600 minə yaxın sərnişinə xidmət göstərir. Onlardan 560 mini metro xidmətlərindən pullu, 30 min nəfəri isə pulsuz istifadə edir. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, hazırda metro xətlərində 37 qatar heyətində 185 vaqon işləyir ki, bunun da 25-i təzə alınıb. Bakı metropolitenində işçilərin sayına gəlincə, onlar 4500 nəfər təşkil edir. Onların da orta aylıq əmək haqqı 230 manatdır. Bir xəbər də deyim ki, Azərbaycan Nazirlər Kabineti Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğuna Milli Qoruq statüsünün verilməsi barədə artıq qərar qəbul edib. Bu barədə Nazirlər Kabinetində məlumat verilib. Bildirilir ki, qərarı əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələlər həll etmə tapşırığı verilib. Gələn ilin ikinci yarısında Bakıda məişət tullantılarının emalı zavodunun tikintisinə başlanacaq. Bu da bir xəbərdir. Bəli,
çoxdan bu haqda söhbət gedir, nəhayət.
500 min ton zibili emal etmək gücünə malik olacaq zavod Balaxanda tikiləcək. Azərbaycan hökuməti Bakıda məişət tullantılarının emalı zavodunun tikintisinə dair ən yaxşı təklifi müəyyənləşdirilməsi üçün seçilmiş konsaltinq şirkəti ilə yaxın günlərdə müqavilə imzalayacaq. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Ülviyyə Sabir qızını dinlədik. Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu sualımız bugün belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail olacaq. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq Zöhrab bəylə. davam edir. Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail və Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin Büdcə Şöbəsinin müdiri Şəfəq Cəlilova. Şəfəq xanımla dünənki sözləşməyə görə o bugün telefonda bizimlə olmalıydı, amma Şəfəq xanımın telefonları sönükdür. Hələlik cavab vermir. Demək, söhbətə başlayırıq. Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmaillə. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Azadlıq radiosu.sayt vasitəsilə bizi bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Zöhrab bəy, necəsiz?
Çox sağ olun.
Mən bayaq anons eləyəndə siz də işitdiniz. Biraz vaxtında gəlmişsiniz, belə deyək. Tokyo'nun büdcəsi 55 milyard, New York'un büdcəsi 50 milyard, Moskvanın büdcəsi 40 milyard Amerika dolardı. Bəs Bakının büdcəsi nə qədərdi?
Bakının 4,8 milyard gəliri var. Bakı şəhəri ümumiyyətlə ölkə üzrə gələn il vergi gəlirləri 5 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, onun da 4,8 milyardı Bakı şəhərinin payına düşür. Yəni, Bakı şəhəri bu qədər gəlir əldə edir. Ancaq Bakı şəhərinin rəhbərliyinə, Bakı şəhərinin meriyasına təqdim olunacaq vəsait cəmi 70 milyon manatdır. Onu da qeyd edeyim ki, bu vəsait, yəni Azərbaycan miqyasında da olduqca azdır. Nəyə görə? Çünki elə Gəncənin məsələn xərcləri 38 milyon manat təşkil edir gələn il. Bakı şəhəri hər halda Gəncədən kifayət qədər böyük şəhər.
Təbii. Ölkə paytaxtı. Buyurun, siz Sumqayıtdan danışın.
Sumqayıt da 43, tam 16 milyon manat təşkil edir. Bundan belə bir sıra xərclər var ki, onlar da Bakı şəhərində istifadə olunur və belə deyək də, Bakının ayağına yazılır.
Ölkə paytaxtının büdcəsi nədən formalaşırdır, Rəbəy? Yəni, niyə əksər MDB paytaxtlarının ölkə onlardan azdır, belə deyək?
Belə deyək də, Azərbaycanda şəhərlərin, ümumiyyətlə, regionların özünün o büdcə praktikası yoxdur. Yəni, bugünlər biz Bakının büdcəsi deyəndə sadəcə olaraq dövlət büdcəsindən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ayrılmış vəsaiti biz nəzərdə tuturuq. Yəni, belə götürəndə o klassik anlamda Bakı şəhər büdcəsi yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki, Azərbaycanın yəni, həm o inzibati ərazi bölgüsü, eyni zamanda büdcə qanunvericiliyi və s. bunlar heç biri buna imkan vermir. Həm də elə bil son illərdə Azərbaycanda bu büdcə sistemi, maliyyələşmə sistemi olduqca bir qarmaqarışıq, bir xarakter daşır. Əslində, Bakıda xərclənən pullar 70 milyondan ibarət deyil. Məsələn, bu il yalnız dövlət əsaslı investisiya xərclər, dövlət investisiya proqramı çərçivəsində Bakıda 1 milyard manat vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, bunun çoxu, məsələn, müxtəlif nazirliklərin binalarının üz qabığının dəyişdirilməsindən tutmuş başqa tikintisi və s. bu cür xərclərdir. Ancaq bunlar Bakı şəhərində baş verir. Eyni zamanda yol ötürücüləri tikilir və müəyyən digər tikinti işləri gedir. Yəni, bir növ tikintiyə xərclənir. Bakı, yəni belə bu Kaspian Plazadan çox gözəl görünür ki, şəhər elə bil müharibədən çıxıb, hər tərəfdə tikinti gedir. Təbii ki, Bakıda digər sərf olunan vəsait təhsil və səhiyyə sektoruna sərf olunan vəsaitdir ki, bax, bu o vəsaitlər bu 70 milyonuna daxil deyil. Ümumiyyətlə, mən dediyim kimi, bu 70 milyon yalnız Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti vasitəsindən, belə deyək, Şəhər İcra Hakimiyyətinin büdcəsidir. Bu, təbii ki, Bakının büdcəsi deyil. Təhsilə, səhiyyə, sosial təminat, sosial müdafiə xərcləri, bu cür o iri, büdcədə iri pay olan xərclər, onlar Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Müdafiə Fondu bu xətlə xərclənir. Amma yaxşı olar ki, Bakının özünün büdcəsi formalaşdırsın. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Bakının özünün bir statusu olmalıdır. Hansısa bir, məsələn, tutaq ki, İstanbulda, Moskvada,
böyük şəhərlərdə, dünya böyük şəhərlərdə.
Böyük şəhərlərdə hətta regionun gələn insanlar orada gəlib yaşayırsa, yaşamaq icazəsi alır, işləmək icazəsi alır. Yəni, elə bir şəhərin bir növ özünün bir statusu olur. Mən elə gəlir ki, bu Bakıda da bax, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bakının xüsusi bir statusu olmalıdır. Bu həm bəlkə də miqrasiyanın qabağını alar, bu Azərbaycan daxili miqrasiyanın Bakıya axının qarşısını alar. O biri tərəfdən də şəhərin özünün də inkişafına səbəb olar. Yəni, söhbət yalnız o statusdan getmir, həm də Bakının özünün gəlirləri, xərcləri, özünün bir büdcəsi olmalı. Bunun üçün təbii ki, şəhərin meriyası olmalıdır. Şəhərin meriyası seçilməlidir. Yəni, uzun müddətdir ki, bu Avropa strukturları bu barədə çalışırlar. Hələ ki, irəliləyiş yoxdur. Və Bakı şəhəri icra hakimiyyətinə dair olan pullar olduqca azdır. Yəni, başqa Gəncə Sumqayıt ilə müqayisədə bu da görünür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının indiki siyasi mövqeyi ilə bağlıdır.
Qeybədir. Bəs Azərbaycanın bütün şəhər rayonlarının gəlirlərini niyə cəmi 100-109 milyon manat? Niyə elə azdır? Belə çıxır ki, onlar Bakıdan yeyirlər.
Bəli. Bəli, mən dediyim, mən dediyim kimi, deməli, 5 milyard gələn il büdcə gəlir, vergi daxil olmaları gözlənilir. Onun 200 milyon manatı regionlardan toplanacaq. 4,8 milyard manatı Bakı şəhərindən toplanacaq. Bu bir növ elə o, düzdür, başqa büdcənin başqa gəlirləri də var. Belə götürsək, neft fondundan əgər daxil olmaları nəzərdə tutsaq, onlar da Bakıda qazanılır bir növ. Çünki neft Bakıda çıxır əsasən o. Bəli. Əsrin müqaviləsi üzrə neft də Bakı abşeronundan çıxır. Gömrük vasitəsindən daxil olmalar var ki, 15% təşkil edir. Ümumi büdcədə gələn 15% təşkil edəcək. Bunun da həmin məhsullar da daha çox Bakıya gəlir. Bu, bax, bu bir növ ölkədə o iqtisadi belə deyək də, balanslaşmanın, iqtisadi, regional iqtisadi inkişafın barometridir. Yəni, bizim belə çıxır ki, ölkənin bu yerdə qalan 90%-i onun qazandığı cəmi 4%, amma bu 10%-in qazandığı 96%.
Anormal bir rəqəm alınır, yəni.
Təbii, bu onu göstərir ki, uzun illərdir, yəni danışılan regional inkişaf və s. regionların inkişafı filan, bunlar hələ yerində sayılır. Düzdür, dəyişiklər var, tutaq ki, 109 milyon olmuşdu, indi artıq 200 milyonda, amma bu bilirsiniz, bunun gəlib milyarda çatması görünür, neçə illər lazımdır. Görünür, çox ciddi fəaliyyətlər tələb edir, çox ciddi islahatlar lazımdır ki, regional iqtisadi inkişaf sürət alsın.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Budur bugün sualımız, əziz dinləyənlər. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılılardan sormuşuq ki, sizcə Bakının büdcəsi nə qədərdir, bilirsinizmi? Görək nə deyib? Nə deyiblər?
Bence iktisatçılar nesi diyebilirler? Başka formada sualı koysaydınız ki, Bakıda giden tikinti abadlık işlerine ne kadar vesayetler xerçlənir? Təxminən onu demək olar ki, küllü miqdarda vesayetler xerçlənir. Bakının büdcəsi deyil bu, sadəcə bu dövlətin büdcəsidir. Ancaq mən çox təəssüf edirəm ki, bu büdcədən ayırmalar bəzən yersiz yerə olur. Kaş büdcəmiz çox olsun, ancaq yolların genişləndirilməsi daha vacib olardı, nəinki kör.
Büdcəsi əslində kifayət qədər zəngindir, böyükdür. Şübhə də hesaba gəlmir, amma eyni zamanda da o qədər dar, az və maddi baxımdan sıxıntılıdır ki, demək olar ki, Bakıdakıların əksər hissəsi maddi sıxıntı ilə üzbəüzdür. Yəni bu fəlsəfi baxımdan götürəndə böyükdür. Əyani baxımdan götürəndə çox az məbləğə hesablanır.
Kim büdcəsi məncə yəni yetərincə deyil. Onun üçün ki, Bakının büdcəsi yetərincə olsaydı, yəni, o qədər yəni yoxsulluğu var. Yəni olan öhdəsindən gələrdi, onlardakı bücünə çıxarlar.
Bu konkret rəqəm deyə bilmərik. Amma nə bilim, villaları azadı görəndə bilirik ki, çoxdur.
Yəni, elə, mən də bu fikir şəhərkəm ki, yəni bir qrup adam üçün çoxdur, amma əhalinin əksəriyyəti üçün məhduddur.
Məlumlar üçün, həkimlər üçün bu çox az görünür.
Bəli,
yəni, ziyalı təbəqəsi üçün hazır, amma iş adamları üçün yəqin ki, yaxşıdır.
Söhbətə gəlir, sırf Bakının büdcəsindən gedirsə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsindən gedirsə, yəqin ki, kifayət qədər zəngin büdcəyə malik olan bir paytaxt kimi hesab eləmək olar. Bugünkü tikilən körpülərlə bağlı, bugünkü aparılan işlərlə bağlı. Onu bir balaca da sosial tərəfə yönəldir şəhər cəmatının rifahı üçün xərclənsə, məncə daha yaxşı olur.
Bakının görünüşü əyani baxımdan çox gözəl görsənir. Hətta yeni körpülər, yeni hər şey yeniliyə doğru gedir, sivil, müstəqil ölkə. Fikrimcə, inkişaf ilk növbədə əhalinin yaxşı yaşamasından ibarət olmalıdır və ondan sayılmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə inkişaf tamam başqa yolda gedir. Ancaq çox istərdim ki, dövlət rəhbərliyi ac-yalavac yaşayan xalqın nəzərə alsın, körpüləri dayandıra da bilər, ancaq xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Onun üçün bizim aidiyyətli orqanlarımız var, onlar məşğul olurlar. Mən onların yerinə düşünmək, fikirləşmək istəyirəm.
Türkiyə ilə bura baxanda hər bir ki, burada çox aşağıda durum. Ümumiyyətlə Azərbaycanı götürəndə çox azdır.
Sorğumuz bitdi Zöhra bəy. Necə bilirsiniz? Bakılılar bilirlərmi? Bakıdan xəbərləri varmı? Necə nəyə xəşlənir? Necə
bilirsiniz bunun,
nə qədərdir?
Bunun səbəbi var. Bakılılar bilmirlər və yəni prinsipcə hardan bilsinlər? Çünki bu barədə məlumat da verilmir. Bakı şəhər indi tutaq ki, bu günləri biz istədik ki, Bakı şəhər maliyyə idarəsinin bir şöbə müdürünlə tanış olaq. O da gəlsin. Bir iki tutaq ki, suallara cavab versin. Göründüyü kimi yəni iştirak eləmək istəmirlər,
danışmaq
istəmirlər.
Telefon qapalı.
Bunun bax bu cür müzakirələr getməlidir. Bu barədə həm televiziyalarda və s. mətbuatda, amma
müzakirələr elə ciddi müzakirələr mən eşitmirəm. Bəlkə mən eşitmirəm, bilmirəm.
Yox, ümumiyyətlə, yəni mediada xüsusən bu elektron ekivlərdə biz görmürük müzakirələri və ümumiyyətlə heç bir yerdə getmir. Tutaq ki, elə bir yerdə getmir ki, tutaq ki, biz deyək ki, orada gedir, sadəcə televiziyalar işıqlandırmır və s. Bu bilirsiniz, bu məsələləri siyasi məsələlərdir. Bu yalnız tutaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məsələsi deyil, bu yalnız tutaq ki, ekspertlərin və s. hansısa bir nazirin də məsələsi deyil. Bu bir siyasi məsələdir ki, Bakının hansısa bir statusu olmalıdır. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsinin özünün bir statusu olmalıdır. Azərbaycanda gündən günə tutaq ki, rayonların sayı artır və s. Bilirsiniz, bax, bu maliyyələşmə, büdcələşmə bunlar getdikcə qeyə gedir, bir absurd bir istiqamətə gedir. Tutaq ki, bugünlərə Azərbaycanın büdcəsində artıq ilk yeri tutan bir dövlət investisiya xərcləri var. Bax, onun da həcmi getdikcə artır. Artıq bu il 2 milyarda çatıb, gələn il 3 milyard manata yaxınlaşacaq. Bunun xərclənməsi, xərc istiqamətlərinin seçilməsi də bu da yenə müzakirəsiz, filansız, yalnız o bağlı qapının arxalarında həll olunur. Sonra da çox qapalı şəkildə göndərilir Nazirlər Kabinetində, hətta millət vəkilləri də bu prosesdə iştirak edə bilmirlər. Nazirlər Kabinetində təsdiqlənir və sonra da yenə heç yerdə dərc olunmur, heç kimə açıqlanmır. Biz sual veririk ki, bax, regionlar niyə cəmi 200 milyon manat gəlir əldə edir? Ona görə ki, bu günləri bax, elə biz deyirik, Bakının büdcəsi azdır. Eyni zamanda dövlət büdcəsinin o qazandığı da ancaq elə Bakıda sərf olunur. Bax, belə götürəndə və bunun da nəticəsi olur ki, regional inkişaf, yəni nəzərdə tutulan regional inkişaf sadəcə olaraq baş tutmur və yaxud da olduqca lənk gelir.
Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var, Ülkər xanım. Alo, Ülkər xanım.
Alo, salam, mələk xanım.
Salam, buyurun. Eşidirik.
Mənim sualım belədir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Hacı Balıq Əbu Talıbov, bu İçəri Şəhərin dağılmasına büdcədən nə qədər büdcə ayrıqdır?
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Ülkər xanım.
Çox maraqlı sualdır bu. Yəni, bu Bakının... Yəni, Azərbaycanın, belə deyək də, bax, özünün problemləri var, Bakının problemləri var, ancaq Bakının hazırda bir nömrəli problemlərindən biri, belə prioritet problemlərindən biri, həm şəhərin görüntüsünün getdikcə belə amfiteatr effektinin getdikcə itməsidir, eyni zamanda içəri şəhərində getdikcə dağılma. Yəni, içəri şəhərdən prinsipcə artıq heç nə qalmayıb. Hətta bir müddət əvvəl biz Şirvanşahlar sarayında olduq, orada Euroremont işləri aparılıb. Yəni, bu bərpa, hətta dövlət büdcəsindən bərpa filan vəsait ayrılır bu tarixi abidələrin. Ancaq mən elə gəlir ki, bax, bu işlə məşğul olanlar bilmir ki, tarixi abidənin bərpası nədir? Onun bərpası, onun tavanına nə bilim, yeni bu xarici materialların vurulması və yaxud da Avropa təmiri eləmək olmamalıdır. Bu bir problemdir. O biri tərəfdən də ki, yavaş-yavaş günbəgün içəri şəhərin sökülməsi, onun da Avropalaşması, belə deyək, bu proses gedir. Bunun üçün yəni böyük pullar ayrılır, təbii ki, yəni böyük rüşvətlər verilir bu işlərin görülməsi üçün. Eyni zamanda bunlar hamısı da müəyyən adamlara böyük gəlirlər gətirəcək.
Gəlmişkən elə bir mesaj da almışıq. Rövşən Mevlamov yazır. Dilənçinin milyonçu oğulları Bakıda kef çəkir, milyonçu oğulları isə dilənir. Belə yazır Rövşən bəy. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, bir musiqi nömrəsi və yenə sizlərləyik.
Quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, più bello. Andiamo via, un gatto, un cuore tu che compagna. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane e caldo e paesana. Come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, diventa una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via, un gatto, un cuore tu, che compagnia. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata.
Her gün gündüz saat 10'da birey Can Bakı Azatlı Efrin'de olacak. Telefonumuz 4-7-7-1. Elektron poştumuz camki elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Can Bakı devam edir. Bakı sakinleri milyonçu da yoksa milyonçu öndülənçi ol. Bugünkü sualımız belədir. Qunağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyətə Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Verilişimizin qalan hissəsində Bakının büdcəsinin ümumi büdcədən ayrı təsdiqlənməsi niyə baş tutmur? Sərnişin dayanacaqlarının əksəriyyəti baxımsız vəziyyətdədir. Bu nədən irəli gəlir? Yolların təmirinə və körpülərə pul hansı fonddan ayrılır? Bakı meriyasının yaradılması və paytaxtda mer seçkiləri duruma necə təsir edə bilər? Bakı bələdiyyələrinin toplam büdcəsi nə qədərdir? Bütün bunları birazdan qonağımızla Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmaillə söhbətdən biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Hələlik gəlin Ülviyyə qoşulaq, görək Bakıda nə var nə yox. Buyur Ülviyyə, söz səndə.
Mən bir daha dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram və öncə hava haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, bu gündə dünənkin bulutlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bugün Bakımızda bir neçə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub, onlardan üçü Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Belə ki, Gürcüstanda mövcud durumla əlaqədar Gürcüstan-Azərbaycanlar Beynəlxalq Şurası Mətbuat Konferansı olacaq. Bundan başqa müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna İctimai Nəzarət üzrə monitor qrupunun Gürcüstan səfərində həsr olunmuş mətbuat konferansı gözlənilir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu oktyabr ayında beynəlxalq və regional aləmdə baş verən ictimai siyasi proseslərin ümumi yekunlarına dair mətbuat konferansı keçiriləcək. Bir maraqlı xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən səhər Zuğulba qəsəbəsindən şimal-şərq istiqamətində dənizin üstündə yerli sakinlər böyük radiuslu güclü işıqlanma görüblər. Bu işıqlanma dəniz tərəfdən görünür və qeyri-adi bənövşə çəhrayı rəyində olub. Bu hadisə təxminən 30 saniyə izlənilib, sonra itdi. Bir neçə dəqiqədən sonra
çambırda olacaq.
Bir neçə dəqiqədən sonra yenidən bir neçə saniyəli şərq istiqamətində əmələ gəlib. Yəni bugünkü qəzetlərin bir çox qəzetlərdə bu məlumat yer alıb. Daha bir xəbər isə odur ki, Rusiya Orta Telekanalı növbəti dəfə Azərbaycan musiqisini erməni musiqisi kimi qələmə verib. Bu hadisə 24 saat verilişində.
Üzr istəmişdilər yenə, bəli.
Aha, yəni növbəti, hə, o hadisədən sonra növbəti dəfə 24 saat verilişində baş verib. Populyar şoumen Leonid Yakubovicin apardığı verilişdə erməni aktyoru Furunzik Mıqçtana həsr olunub. Yəni, bu veriliş ona həsr olunub.
Bəli, bəli.
Bütün veriliş boyunca kadr arxasında erməni melodiyalarla yanaşı Eldar Mansurovun Melodiya adlı kompozisiyası səsləndirilib.
Bəli.
Amma təbii ki, yenə də bu mahnı, titrdə, yəni bu mahnının Azərbaycan bəstəkarına, müəllifi Azərbaycan bəstəkarı olduğu haqqında heç bir məlumat verilməyib. Yəni, sırf erməni mahnısı kimi təqdim olunub. Bizim mövzu ilə bağlı bir məlumatı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən parlamentin 5-ci komissiyasında 2008-ci il dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunub. İki saatlik müzakirələrdən sonra deputatlar yekdilliklə büdcə layihəsinin gələn həftə parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa qərarı alıblar. Büdcədən söz düşmüşkən bir məlumatı da deyim ki, gələn Azərbaycanda dövlət büdcəsindən bilsə nazirliyi və dövlət qurumları əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi, hərbi qulluqçuların hərbi rütbəyə görə maaşlarının artırılması məqsədi ilə 105,4 milyon manat vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova belə bir təkliflə çıxış edib, Ombudsman hesab edir ki, hökumət əhalinin 2000-ci ilədək olan borclarını da bağışlamalıdır.
Bəli.
Bir tədbir də olacaq, onu da nəzərinizə çatdırım. Bu da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Cənubi Qafqazda Xristianlıq dövrü abidələrinin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsinə səbəb olan amillər mövzusunda dərin masa olacaq. Və bu tədbirdə Alman mədəniyyətinə erməni təcavüzü adlı Alman mədəniyyətinə erməni təcavüzü adlı kitab da təqdim olunacaq. Tədbirin təşkilatçısı Azərbaycan Tarix Mədəniyyət Abidələrinin Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyi və Tarix İnstitutunun Qarabağ şöbəsidir. Aha, eyni zamanda bugün bayaq da xəbər verdiyim kimi Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında Fransız Azərbaycan Klassik Musiqi Gecəsi keçiriləcək. Üç musiqiçi, yəni iki fransız bir Azərbaycan musiqiçisinin bir yerdə konserti olacaq. Mən bu Azadlıq Radiosunun forumunda ki bir formuna nəzər saldım.
Biz çoxdan
Məktublar gəlib. Forumda qoyulan mövzu budur ki, güdünə baş verir. Yəni, bildiyimiz kimi, noyabrın 7-sində Tiflisdə müxalifətin keçirdiyi miting dağıdılıb.
Bəli.
Hakimiyyət isə müxalifətçilərə təzyiq edilmədiyini, sadəcə şəhərdə sakitlik yaradıldığını bildirir. Gürcüstan parlamentinin qarşısında aksiya xatırladaq ki, noyabrın 2-sindən başlayıb. Bu forumun iştirakçılarından Firuz Rıza adlı şəxs yazır ki, Gürcistandakı indiki hadisələri Bakıdakı 2003-cü il hadisələri ilə eyniləşdirmək mümkün deyil. Çünki insanlar birinci dili Gürcistan parlamentinin qarşısına aksiya noyabrın 2-dən 7-sinə kimi davam edib. Bakıda isə 16 oktyabr 2003-cü ildəki hadisələr cəmi 1 saat davam edib və sonra polislər tərəfindən dağıdılıb. Bir də o Firuz Rıza qeyd edir ki, Gürcistan parlamentinin qarşısındakı aksiyanı Rustav 2 və İmedi TV kanallar canlı yayımlayıblar. Amma bizdə isə heç bir kanal yəni bunu etməyə özünə cəsarət tapmayıb. Bunu Firuz Rıza adlı forum iştirakçısı deyir. Əsəbi rəqəbli bir Sumqayıtda müəllim çalışan şəxs isə bildirir ki, bu hadisələr Saakaşvilinin mahiyyətini açıqlayıb. Onun demokratik maskasını yırtıb. Yəni, bunu da bir müəllimdir, onun fikridir. Kamran Qabilov adlı forum iştirakçısı bilir ki, bu Sorosun pulu ilə inqilab edən bu Amerikalı magistr əslində Gürcistanın ən böyük fiyadarı imiş. Yəni, bunlar da forumda yer alan iştirakçılardan kiləridir.
Gürcistanda nə baş verir sualına cavabıdır bunlar. Bizim forumda. Bakıdakıları milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi olub. Budur bugün sualımız, qonağımız, Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Dinləyici zəngini qəbul eləyək, biz səhərdən onu gözlədirik. Alo.
Salam, xanım.
Salam, salam, buyurun.
Siz də qonağı da salamlayıram. Sizin Elçin müəllim də narahat eləmək.
Aha, buyurun, Elçin müəllim.
Mən bir sualınıza belə münasibət bildirmək istəyirəm. Düzdür, Bakı milyonçuları dilənçidir, bu da o hesab faktı. Amma qaldı ki, mən bilsin münasibətim o ki, Bakıya... Alo.
Bəli, eşidirik, Elçin müəllim.
Bakıya nə qədər də mersetçilər olsa, əgər tam Bakılılar, amma qanı canı Bakıdan olanlar, o seçkilərdə ancaq Bakılılar, mən belə ayırmıram, burası ancaq Bakılılar iştirak eləməsə, o seçilən mer də boş şeydir, yəni elə belə dağıntılar olacaq. Və münasib bir sualım da budur ki, qonağımıza, görəsən bunlar, qorxmurlar ki, nə vaxtsa bu cinayətkarlara görə, elətdikləri cinayətə görə, bax, bu cür söküntülər, tikintilər, bunların 70% cinayətdir, siz onu gözəl bilirsiniz. Çünki harada gəldi ev tikilir, harada gəldi sökür, içəri şəhər dağılır, bayaqdan deyirik ki, Eldar Mansurovun melodiyasının erməni, bəs bunu dağıdırıq, bu bizim keçmişimizi dağıdırıq və bizim gələcəyimiz nə olacaq?
Qonağımıza
sualım budur.
Aha, çox sağ olun, çox sağ olun Elçin bəy. Buyurun Zöhrab bəy, Elçin bəyin sualını cavablayın.
Təbii mən Elçin müəllimdən razıyam ki, biz əgər özümüzün tarixi abidələrimizi gözümüzün qabağında burada qoruya bilmiriksə, onu bir qrup tutaq ki, mal, mülk, pul hərisi onu dağıdıb yerinə nə bilim böyük binalar tikirsə və atırsa və bundan sonra nə bilim Bakı Mətbuat Mərkəzində tədbir keçiririk ki, nə bilim ermənilər onun mədəniyyətini mənimsəyiblər, yaxud da ki ORT hansısa melodiyanı səhv verib. Bilirsiniz, bunlar hamısı bizim başımıza elə təsadüfən gəlmir də, ona görə ki biz əvvəl özümüz öz problemlərimizi həll edə bilmirik. Eyni zamanda gözümüzün qabağında yüzlərlə problemlər baş verir deyən, ona görə də başqaları da bizim bu problemlərimizdən istifadə edib melodiyamızı da mənimsəyə bilərlər. Hələ bunlar məncə azdır, başqa şeylər də ola bilər. Necə ki, tutaq ki, torpaqların bir qismi də prinsipsə ilə mənimsənilib müxtəlif dövrlərdə. Bu baxımdan mən razıyam Elçin müəllimlə ki, biz əvvəl öz problemlərimizi həll eləməliyik, sonra başlamalıyıq, nə bilim, ORT-ni məhkəməyə verməyə və s. Və amma söhbət əgər cinayətlərdən gedirsə, cinayətlər həmişə baş verib, yəni cinayət törədənlər təbii ki, cinayətkar insanlar onun davamını, sabahını heç vaxt fikirləşmirlər.
Mənə söylədilər, xətə dinləyici var. Mümkün demə, dinləyici. Alo, Kamil müəllim.
Alo, salam, mələkəm.
Salam, buyurun.
Mən sizə fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bu, mənə elə gəlir ki, bu axırıncı 35 il ki var, Azərbaycanda vəzifələrdə, bütün müəssisə idarələrində, hər bir sahədə, tibb idarələrində, məktəblərdə, institutlarda hesablasaz görərsiniz, bir dənə Azərbaycandan doğulan vətəndaş oralarda işləmir. Hamısı ayrı yerdən gəlmə adamları vəzifələrə düzüblər. O rüşvət də elə 35 il bundan qabaq başlayıbdır. Onu bir növrəsini də qoyan adam bunu planəmirli həyata keçiribdir. İkincisi də bu Azərbaycanda Bakı şəhərində bu boyda binalar tikilir. Məncə bu həmin o siyasətin davamıdır ki, Azərbaycan əhalisini bütün Azərbaycandan boşaltmaq, hamısı Bakıya köçsünlər bu binalara. Sonra ermənilər Hasançana uje bizim ərazimizə elə uje sülh müqaviləsi bağlansın, ermənilər başlasınlar uje Azərbaycana köçməyə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Zəngə görə. Buyurun Zərab bəy.
Mən elə gəlir ki, biz bu cür yəni müzakirələr bu cür şərhlərlə də çox uzağa gedə bilmərik. Mən yəni əlavə şərh vermirəm.
Aha, mən bayaq anonslarda Tbilisinin büdcəsindən, Astanadan, New Yorkdan, Moskvadan danışdım. Elə uzağa getməyək, qoy Tbilisindən danışaq. Tbilisinin büdcəsi niyə Bakıdan çoxdur? Təxminən 340 milyon dollar. Nədəndir bu belə? Bax, o...
Bilirsiniz, Tbilisi də şəhərin yerli özünü idarə etmə orqanı, bələdiyyə orqanları var və o bələdiyyə orqanları sözün əsli mənasında Tiflisə həm rəhbərlik eləyir, həm də Tiflisi idarə eləyir.
Bəli.
Şəhəri məhz həmin bələdiyyə orqanları idarə eləyir. Hı-hı. Və o şəhərin təbii ki özünün böyük gəlirləri var. Eyni zamanda xərcləri də bu şəhər büdcəsi vasitəsilə həyata keçirilir və Tiflisin öz şəhərin büdcəsi ayrıca təsdiq olunur. Prinsipcə formal olaraq Azərbaycanda da bu şəhərlərin büdcəsi təsdiq olunur, ancaq bunlar hamısı formal xarakter daşıyır və onun strukturu da olur. Prinsipcə xərclər hansı istiqamətlərə xərclənir və s. gəlirlər hansı mənbələrdən daxil olur. Ancaq bu barədə yəni sadəcə ictimaiyyətə məlumat verilmir. O bir tərəfdən heç biz görürük ki, Bakı şəhərinin bir özünün bir fərli icra orqanlarının bir fərli saytı da yoxdur. Biz biraz deyəsən Tiflisdən uzağa getdik, amma mən sizə qeyd edirəm ki, son illər
Nə üçün eləm? Lap Astananı götürək. UNESCO bilirsiniz ki, ona dünya şəhəri adı verib.
Təbii həm Astana yoxsa Almatı?
Yox, Astana.
Astana yeni şəhərdir. Mən düz orada olmamışam. Almatıda olmuşam.
Və, Almatıdan danışalım.
Həm Almatı, həm də Tiflis hazırda çox sürətlə inkişaf edən şəhərlərdir. Və təbii ki, həmin Almatıda da tikinti işləri gedir, ancaq orada bir səliqə səhmanla gedir bu proses və bütün Qazaxıstan Almatıya yığışmayıb, eyni zamanda Gürcüstanda da bütün Gürcüstan Tiflisə yığışmayıb, yəni Tiflis də öz təbii axarınla inkişaf edir. Son 2-3 ildə Tiflisdə bu nə bilim, orada da ictimai nəqliyyat problemi var idi, orada da bu yollar bərbat vəziyyətdə idi və s. Bu cür problemlər, sonra nə bilim, bu ictimai nəqliyyat harada gəldi, saxlayırdı, dayanacaq anlayışı yox idi. O problemlər qısa bir müddətdə Tiflisdə həll olundu. Təbii ki, Almatıda heç vaxt olmuyor belə problemlər.
Bizə mesajlar gəlir, mümkündür mü oxuyum? Bakının büdcəsinin ümumi büdcədən ayrı təsdiqlənməsi niyə baş tutmur sizdən soruşurlar? Axı 92-93-cü illərdə belə təcrübədən istifadə olmuşdu. Bəlkə həmin təcrübə özünü doğrultmayıb? İlqar Bədəlov yazır ixtisalçı.
Ayrıca, bilirsiniz, mən qeyd elədim ki, Bakının büdcəsi prinsipcə yoxdur. Yəni, bu 70 milyon manat Bakının büdcəsi deyil. Yəni, əvvəl o yəni formalaşmalıdır, bunun hansısa bir qanunvericilik əsasları olmalıdır, şəhərin bir statusu müəyyən olunmalıdır və təbii ki, təsdiqlənməlidir, ancaq harada təsdiqlənsin? Bakının axı qanunverici orqanı da yoxdur. Adətən büdcələr, tutaq ki, bələdiyyə büdcələri o bələdiyyə şuralarında təsdiqlənir və s. Bakı şəhərinin bütövlükdə özünün bələdiyyəsi də yoxdur. Rayonların bələdiyyəsi var, qəsəbələrin bir belə bir qarmaqarışıq bir bələdiyyə sistemi var Azərbaycanda. Bakının özünün yoxdur bələdiyyəsi. Yəni, ümumiyyətlə, şəhərlərin Sumqayıtın var. Tutaq Sumqayıt şəhərdir var, amma Bakının yoxdur, nə bilim, Gəncənin yoxdur. Bax, belə qarışıq bir sistemdir. Ona görə Bakının büdcəsinin təsdiqlənməsi mexanizmi də yoxdur. Tutaq ki, sabah hansısa bir rəqəm ortaya çıxa bilər, necə ki, dövlət büdcəsi təsdiqlənir, parlament mi təsdiqləsin bunu? Əgər parlament təsdiqləyəcəksə, onda sabah zərurət yaranacaq ki, məsələn, Gəncənin də büdcəsi təsdiq olunsun, Sumqayıtın da büdcəsi təsdiq olunsun.
Bəli. Bax, yenə mesajlar gəlib, çoxlu mesajlar var. Yazırlar ki, Bakı meriyasının yaradılması və paytaxtda mer seçkiləri duruma necə təsir edə bilər?
Müsbət təsir edə bilər.
Zeyfirə xanım yazır, həkim.
Mən güman edirəm ki, Bakının özünün bələdiyyəsi olsa, özünün bələdiyyə şurası olsa və Bakıda mer seçkiləri olsa, bu Bakının inkişafı üçün müsbət bir meyil ola bilər, müsbət tendensiya ola bilər. Həm də Bakıda elə bir ki, Bakının problemlərinə görə bir məsuliyyət daşıyan bir şəxs ola bilər, bəli, qurum ola bilər və o onun seçki yolundan seçilməsi də artıq ona olan o belə deyək, siyasi təzyiqləri və s. onları bir növ qarşısını almış ola bilər. O yəni o adam xalq tərəfindən, Bakı şəhərinin sakinləri tərəfindən seçilsə, o artıq güclü bir fiqur ola bilər və təbii ki, şəhərin problemlərinin həll olunmasında müsbət rol oynaya bilər.
Bir dinləyicimiz fərman yazır ki, Bakı bələdiyyələrinin toplam büdcəsi nə qədərdir? Həmin rəqəmi paytaxtın büdcəsinə daxil etsək, gözədəyən bir məbləğ alınar ya yox?
Təbii ki, bələdiyyələrin o rayon bələdiyyə söhbət Bakı rayonlarından gedir. Onların, onların toplam büdcəsi barədə məlumat yoxdur. O, bilirsiniz, o rayonların da büdcəsi, bələdiyyələrin büdcəsi ildən ilə dəyişir, bir-birindən çox kəskin fərqlənir. Yəni, düzü heç belə cəhd eləməmiş ki, bu büdcələr barədə məlumat toplayaq. Çünki bunlar bir-birindən olduqca fərqlənir. Əvvəllər standart dotasiyalar verilirdi bu rayon bələdiyyələrinə. İndi onların özlərinin müəyyən gəlirləri formalaşmağa başlayıb. Ancaq bu dotasiyalar verilmir. Eyni zamanda bax bu icra strukturlarından da bələdiyyələrin problemləri var bu gəlirlərlə bağlı. Tutaq ki, qanunvericiliyə görə reklam gəlirləri, ictimai nəqliyyatdan gəlirlər və s. bunlar bələdiyyə büdcələrinə daxil olmalı idi. Sonradan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna imkan vermədi. Bir şey də qeyd edeyim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bax bu büdcədən əlavə də xeyli büdcədən kənar gəlirləri var. Bu ictimai nəqliyyatdan daxil olmalardır. Sonra Bakı şəhərində asılmış bu reklamlardan, posterlərdən daxil olmalardır ki, bunlar birbaşa şəhər icra hakimiyyətinin hesabına daxil olur və bundan bağlı da heç bir məlumat verilmir ki, bunlar nə qədər toplanır, nə qədər xərclənir.
Sarı xanım yazır, yer gəlmişkən, yolların təmirinə və körpülərə pul hansı fonddan ayrılır, yazır. Həmin məbləğ paytaxtın büdcəsindən çox deyilmi?
Çoxdur, bəli. Deməli, yolların təmirinə vəsaitlər həm bir neçə mənbədən ayrılır vəsait. Əsas mənbə dövlət investisiya xərcləridir. Dövlət büdcəsinin xüsusi xərç maddəsi var. Bu dövlət əsaslı investisiya xərcləri. Əsasən vəsaitlər oradan ayrılır. Körpülərə, yolların əsaslı təmirinə vəsait Bakı şəhərində inşa olunan. O biri tərəfdən avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu yaradılıb artıq. İkinci ildə fəaliyyət göstərir və oradan da yolların cari təmirinə vəsait ayrılır. Təbii ki, Bakı şəhərinə bu dövlət investisiya xərcləri çərçivəsində ayrılan vəsaitlər Bakı büdcəsindən dəfələrlə çoxdur.
Sonra Ələsgər adlı dinləyici Ələsgər bəy bizə zəng vurub deyib ki, Ülviyyə, nə yaxşı ki Azərbaycanda qonağınız kimi xalqını sevən insanlar var, az da olsa var, yoxsa Azərbaycanın Bakının aqibəti çox pis olardı, deyib Ələsgər bəy.
Çox sağ olsun.
Bu da son telefon zəngimiz idi, əziz dinləyənlər. Sürhə bəy, necədir, Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi olun? Mən sualı birbaşa sizə ünvanlayıram.
Mənə elə gəlir ki, bütövlükdə Azərbaycanlılar mən bilmirəm milyonçu oğullarıdır yoxsa yox, ancaq ümumi dilənçilik görsənir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik, Bakı sakinləri milyonçudur yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu sualına cavab aradıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail oldu, əziz dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın, sabah yenə eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atəşə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkəmə. Azadlıq Radio.
.7.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.